ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในวันอังคารนะครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่รุนแรงขึ้นนั้นจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้และปีหน้านะครับ IMF เผยรายงานการประเมินเศรษฐกิจโลกระหว่างการประชุมที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในสัปดาห์นี้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในขณะนี้จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกมีความเปราะบางยิ่งขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในระดับ 3.7% ในปีนี้และปีหน้านะครับลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 0.2% สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ IMF คาดว่าจะขยายตัวที่ 2.9% ในปีนี้และ 2.5% ในปีหน้าและจะลดลงไปอยู่ที่ 1.8% ในปีคศ. 2020ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าและนโยบายลดอัตราภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วสหรัฐกำหนดภาษีชุดใหม่ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่จีนก็ใช้มาตรการตอบโต้ด้านภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐเช่นกันครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้จีนยืนยันว่าจะไม่ลดค่าเงินหยวนเพื่อกระตุ้นการส่งออกระหว่างที่กำลังมีสงครามด้านภาษีกับกรุงวอชิงตันพร้อมทั้งปฏิเสธความกังวลของสหรัฐที่ว่าจีนกำลังพยายามแทรกแซงเพื่อให้เงินหยวนมีค่าลดลงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลู่กังกล่าวว่าจีนไม่มีนโยบายลดค่าเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐนั้นไม่มีมูลความจริงและไร้ความรับผิดชอบปีนี้เงินหยวนจีนซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมีค่าลดลงไปแล้วเกือบ 10% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ซึ่งทำให้ทางสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจใช้นโยบายลดค่าเงินหยวนเพื่อกระตุ้นการส่งออกและช่วยเหลือผู้ส่งออกชาวจีนที่เดือดร้อนจากมาตรการตอบโต้ด้านภาษีจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันโดยเมื่อวันจันทร์ค่าเงินหยวนลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ22เดือนนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเล็กน้อยในวันอังคารและสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จัดประชุมระดับทั่วโลกครั้งแรกในวันอังคารนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่บริการที่เรียกว่า Facebook Workplace ที่เปิดตัวเมื่อ2ปีที่แล้วในฐานะเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบปิดสำหรับบริษัทธุรกิจต่างๆFacebook ระบุนะครับว่า Workplace ได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง 8-10 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวนประมาณ 30,000 บริษัทในปัจจุบันรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Walmart, Starbucks, Spotify, Delta Air และ Virgin Atlantic นะครับถือเป็นคู่แข่งสำคัญของบริการลักษณะเดียวกันอย่างเช่น Salesforce และ Microsoft นะครับFacebook Workplace เป็นบริการที่แยกต่างหากจากสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่มีผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนโดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อคนทำงานในบริษัทเดียวกันเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนหรือหน้าที่อะไรโดยสามารถส่งข้อความหรือประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ได้โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่เชื่อมต่อผ่านบริการนี้คนละ3ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานสถานการณ์ตลาดเพลงทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยองค์กร IFPI ในกรุงลอนดอนระบุนะครับว่าปัจจุบันประชากรโลก 86% ฟังเพลงผ่านบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์โดยในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งฟังจากเครือข่าย YouTube นะครับรายงานชี้ว่า 52% ของผู้ที่ฟังเพลงออนไลน์นั้นมักดูวิดีโอเพลงควบคู่ไปด้วยซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ YouTube และเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริการสตรีมเพลงอย่าง Spotify และ SoundCloud รายงานสำรวจชิ้นนี้พบด้วยนะครับว่าผู้คนทั่วโลกฟังเพลงราว 2.5 ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่ฟังตอนขับรถ 75% ของประชากรโลกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการฟังเพลงและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 94% ในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปีนะครับในขณะที่ 86% ของประชากรทั่วโลกนั้นยังคงฟังเพลงผ่านวิทยุอยู่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน